کا جهانگیر چن روش دوای د سپیکی اپراسیونی سربازی سپای ترکیه دجی روجاوا وزارت دروی ایران لا بیاننامه که رای گند و که هیواداره که ام اپراسیون زورزو توابیتو نبیته هوی قولبونوی قیران لناوچه سنوریکانی ترکیه و سوریه ده. برای ایوه ام بیاننامه چند کردانوی حزی راستقینه ایران و ایران چون دروانه تم اپراسیونه؟
بگومن لسر سیاستکان ایران لسوریه ده اما بگشته گه چالکن روزاوی کلسانیشی لسر حساب کن او حول داد که بس تعوجه که د بتوان د صلاتي خو د صلاتي حکومت اصل لنا چې کبره راوکات ولما قابل اجازه حال تركيا وکو فاکتوري کې تر لم شر سوريا د بر حال بزر او تعوجي کې بوې بکر دي هوی درول او نقش تركيا له سوريا کم کاتوا بته بد لونا او چانه کې تاو هدانې کې لګواري نظامي او لګواري فکري او بس په تركيا لنا چې ادلب لا بشي باكور سوريا ولا بش ناوچهای کې ترش کې صبر حال حضور یعنی بو خود ناوچه افریقا بته بد لا چند سال را بود به حال وکو منطقه کې امن بو ولا بردستی کوردکان جواب مطمئنا ایران حظ ناکه که او ناوچه لا بردستی کورداب میتو په حال فاکتوري خود له به حساب زدم هم زمان او تلسی او شهه کې ترکیه بتونه او ناوچه به حال وکو ناوچه کان تر به خاطر جره ژوند خو یو لم حالته در حال هجونی ترکیه لوی زیاتر بتو اور کابری که زیاتر لبد درنه باعث متعم جریان ناوی اخو زین البته او چقدر امیک استالون که زورتر عمل ثانی البته تروریست چل لا ایران او چل لا ترکیه بر حال او ترکیه وی کوان دو بار قدرت من بگنو قدرت بگنو او بتوان یکسری نفسه لا اسد بسنو او لبواری دیپلماتیک ده بر حال وزنی ترکیه لو معادله ده بشه توسل بگشت خوب ترسی ایران لم حالته صد و چی یعنی هم ترسی لا ترکیه هيا هم ترسی لا کوردکان هيا ما لو وصل استاجا هم شرایطی که هيا او ترجیع ذاك برحال تركيا هيزكي كمتري هبي قدرتي كمتري هبي لو ناو شهده اقا هر حمزان شاو لكن خودي بارلمان تارا كردكان ينا بارلمان ايران اسا برحال بفي ام سياسي كومال اسلامي اعلام كده اوان رحال او هرشان محكوم كدوا كومالا قوة كيل كلنا اخري بلغين روشلاج كردان ايران او حركتان محكوم كدوا يعني بقشتي ايران تشتي اوي هي كتركيا دوباره هيز بقريتا وكا ناوچه های که برفراوانده با خاطر جده خویو ام قدرت چند زنی لمقابل اسد ایران در برواد سره
که جهانگیر ایران بکرده و چی پیده کرد؟ یعنی چه لرهی او کسانی که پیده کتری مدافع حرم چه لرهی در سلاتی بشار اسده و؟
بگو من اگه ما چهاره او بین که ایران لبواری سربازی و یا لبواری دیپلوماسی و یارمتی که به حیز با کردکن بداد بعیده البته هر اوی که برحال لبواری سیاست دره و یعنی حکومت ترکیه تایسا بو هم شرکه لعفرین دستی که گلوه هیچ مشروعیتی که پیدا نکد و ایما گر چالکن لخوری روسیه و امریکا و ایران و فرانسه بگشتی توایو ولاتکان دجی ام هرشن حلبته خوب کم تاید خمیل حمویان ده هیا بداخل او جوری که شایم بو تایسا حلبتن نگد و ایما گر چالکن بو ام هرشی که تازو سکده تنیا ولاته که تا حدود تشدیری لطوشی کرده ولاته انگلیسه که امرو وادیار وزیری من خارجکان با تویتر اعلان کرده که ترکیه ما فی خوی هیتی که لسرش مرکان خوی بپارده اما بگشتی ایران ناتواند لو معادلی ده برحال بجداری که قوی هبه چون قبلا لدرگای روسی و برحال وکر او رایی انانی که خودی هیزه کردکان لو دریان کرده لگفتگو ده که امن ناوچه تسلیمی اسد کن که بمشه واضح شهر سال نده یعنی هنگاوی که ایران دستانی بیند او یک پتو کردنی اسد و ضعفتر کردنی کرده کنه بو یعنی رجده او شاید لعبی دیپلوماسی یا حرب بیان بلاو کردن و بیان یک ده بمینه تو اما هر اوی که لبواری سیاسی و لگل ترکیه برحال همه هنگ نابن او بعضی بکر ترکیه برحال ام شدت حمله که لبرشاوی خویتی بکر ام حالتانی که لدنیا درو پشاتو خب پاشک شبته استاکر بیمت شاید که پاشک شه های لخصه کنی اردوغان ام دبینین بکر بده اوی که دلوی اما پلان ما نوایی که لیوی نوچه که برحال امن ساز که قبلا بگوید اما دمانوی همو افرین بگدین اما استاکر او حاتو لسر و خلاصه بتو که یک ام شرای کتا مدتا و دیه وی کتری نوچه که وکو نواری امنی نوی دباد ساز که لیوی یعنی او باعث دبه که تازه تأثیر در نما ایران وکو خوی نتوانه لم عادله ده نقشه که راستخو بو یرمتی دو بکن زیره چون قدیل گفتی کردکانش همان خطر بو سوریه ساز دکاته و شاید به اندازه ترکیه نه اما خب خطر سازه
کردکان چیان پیه هیه بو اوکا معادلەکە پشێوێنن. واتە چیان هەیە کە بە شێوازێ بتوانن سیاسەتی ئێران بگۆڕن و واداری کەن بە شێوەیەکی چالاکتر و پۆزیتیڤ بۆ کورد بێتە ناو کارەکەوە؟
بێگومان بۆ کوردەکان خۆب ئێمە دەبێت چاوەڕوانی بەحەڵ خودی هێزە کوردەکان لە ڕۆژاوای کوردستان بێت. خۆب بێگومان ئێمە وەکو چاوکەرێکی ئەو ڕووداوانە هێناوان خۆب حاڵەتەکە باشتر دەنرخێنن لە ناو خودی گەمە سیاسیەکەدان لە ناو شەڕەکەدان. ئەمە تا ئێستا ئەو حاڵەتەکە پێش هاتووە، یەک بەرخۆدانێکی بێوێنان ڕاستەکەی لە ئەفرین کردووە. تا ئێستا تورکیا جێ پاشەکشۆ شکەست دەستکەوتێکی نەبووە. بەرحاڵ هەزینەی زۆرشی بێتە قبڵ دروستە خەڵکی سەبیل بیانی لەبەستداوە، چەندە هێز ئەندامانی یەپەگە و یەپەجا بیانی لەبەستداوە. ئەمە هەر لە ئەخبار کە چەندانە گوند لە ماوەیەدا بەرەو بڵین منبج لە سەمتی ئەفرینەوە ئازاد بوون. یعنی ئەوە نیشان دەکە تا ئێستا لە بواری تەقابڵ نیزانیەوە دروستە هاوسەنگێتی ئەوتۆنیا یعنی تەوازنێک لە بواری تەسلیحات شایەت میرونە بەدەما کوردەکان توانیانە بەو میزان ئەسلحەی کە هەیانەوە بەو میزان میرۆی کە هەیانە تاستا مقاومەت کەن. و بێگومانیش شەڕەکە شەڕ ئەگەر ئیدامە پەیدا بکات خاین دەبێت ئەوەی کە بە حەوس و کەوتەکانیان ئێران مەجبورکەن هەنگاوێک نەبوو حماتیان ئەو شە بەعی دەبینم. ئەمە بۆ خۆدی دەوەکو بڵین سازمانی ملل زلهێزەکان وەکو ڕوسیا وەکو ئەمریکا حال ئەو ڕۆژ کە بەتایبێت قەرار نشستێکی سداریان هەبێت لەسەر بابەتە خۆب تەئسیر تەواوان دادەنێن. چون مطمئنەن درێژبوونەوەی ئەم شەڕە حەزینە دادەنێن هەم بۆ وڵاتەکان هەم بۆ خودی منطقە. وە هەموو ئەلبەتە بۆ خۆیان ئاشکرایەکە لێرەدا ڕاستەکەی ئەم شەڕەکە بەسەر کوردەکان تا تەحمیلکراوە تەواو نامەشروعە، چون ئێمە گە هەرچەند ساڵی ڕابردوو چاوەڕوانی ئەو ناوچانە کە لە بەردەستی داعشدا بن و هاوسنوری تورکیا بوون. يعني تركيا نقوي كشركه جيال لكن تسليحاتي في دان معاملي نفط لقال كردن. يعني ما حمو او عندي بالله بتشاو بدين اما لو كافي وكامنا وشانا ونا وشانا تشتغل بالضبط في كردستان تا ساعتك كوتش فريد حرشه بوستر تركيا لما يعني كردستان وصازنا بو يعني تواوي دلالك تركيا يعني دلالك غير منطقي ونا درسته الدنيا دروش او بو خوي باش فان دكات يعني وان اشكرا بو اللي داو فشار راسي امريكا اوروبا وصازماي من الكريتوكا چۆنەکان حاڵەتێکدا ئێستا تورکیا مافیەوە هەیە هێرشکارەسەر کوردەکان ئەوەی کە کوردەکان زۆرترین هەزینەیانداوە بۆ شەڕی تەرۆریزم لەو منتەخەیەدا بۆیە کوردەکان خۆ مطمئنن شەڕ بەردەوام بێت. ئەگەر بەردەوام بێت فکر ناکەن کورد توانی مقابلەی نەبێت. ئیحتیمالی ئەوەشی هەیە حەتی شەڕەکە بەرفراوانتر ببێت. ئێستاکە پلانی ئەوە بەحث دەکرێت کە لەسەر باب لەسەر ئازاد لەسەر جرابلوس عملیاتی ڕزگاری ئەو ناوچان دەکرد کە ئەوە یعنی ئەمران بە زەرەری تورکیا دەشکێتەوە. تا ئێستاکەش چ ڕووسیە چ ئەمریکا حاڵەتێکی نێوانگیریە کردنی هێشتا مشخصیان نەکردووە کە ئایا لاینی کوردەکان دەگرن یا لاینی تورکیا، چون کوتیان بەگشتی دەڵێن ئەم شەڕە باش نییە ئەوەی کە ئێمە دەیبینین. بۆ لە نەهاتدا احتمال زۆر لە بواری دیپلۆماسیەوە لە بواری سیاسەوە شکەستە پێتر بۆ تورکیا دەگرێت. لەو باوەتەوە ئێمە دەبێت چاوەڕوانی ڕۆژانی ئایندە بینین.
کاک جانگیری عەبدوڵڵای لێکۆڵەری سیاسی لە ئەڵمان، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم و توێژەدا.